San Mateo Kapitulo 7.
Diyo ukumen dagiti sabali, tapno di na kay tumet ukumen ti Diyos. Ta ukumen na kay to ti Diyos, akas iti panangukumyo kadagiti sabali. Ti pangrukod yu iti sabali, isun tumet laang ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Apay adilawam ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Kasano nga'y bagam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Agin sisingpet, ikatem pa'y nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam amang ikat iti puling iti mata ni kabsat mo. Diyo ited kadagiti aso ti anyaman anasantuan, amangan no darupen ken kagatenda kayo. Diyo met ipurwak dagiti perlasyo kadagiti baboy, tabad-dabad kan dantulaeng. Agdawat kayo, ket maikkan kayto. Agsapul kayo, ket makabirok kayto. Agtuktok kayo, ket mailukat tutirwangan kada kayo. Tati amin nga agdawat, maikkan. Ti agsapul, makabirok. Ti agtuktok, mailukat tuken kuana tirwangan. Siya sino kada kayo nga amma ti mangted iti bato iti anak na no dumawat iti tinapay? Wenno ikkan na aya iti uleg no dumawat iti ikan? No da kayo idinto adakes kayo? Amuyo ti mangted iti naimbag kadagiti anakyo. Dintuket ad-addan ti panangted ni amayo sa dilangit iti naimbag kadagiti agdawat kenkwana? Aramiden nyo kadagiti tattao ti kayat yung aramiden da kada kayo. Taday to'y tika ipapanantilinteg, ken tipan nursuro dagiti profeta. Sumrek kayo iti na ilet arwangan, tanalawat ti ruangan, ken kastamit ti dalan nga agturong iti agnanayon apakadadaelan, ket ado ti magnasadyay. Ngem na ilet ti ruangan ti biag, ken narigat ti dalan nga agturong iti biag, ket manmano ti makasarak. Agannad kayo kadagiti sinan profeta. Umay da kada kayo, ket agparang da akas karnero. Ngem iti kinapudnuna, narawet da alobo. Mailasin yun tuida babaen kadagiti aramida. At da aya kalkalunay nga agbunga iti ubas, wenno sisiitan akayo nga agbunga iti igos? Tinasayaat akayo, nasayaat tibunga na. Tidakes akayo, dakes tibunga na. No nasaya at tikayo, saan nga agbunga iti dakes? No dakes tikayo, saan nga agbunga iti nasayaat? Tikayo asaan nga agbunga iti nasayaat? Mapukan ket maisungrod. Ngarod, mailasin yun to dagiti sinan profeta, babaan kadagiti aramida. Saan at itunggal may sangag kunakanyak iti Apo, Apo, makastrekto iti pagarian ti langit. No dilang dagiti mangtungpal iti pagayatan ti amak sa dilangit. Intun dumteng day tangal daw, adunto ti agkuna kanyak. Apo, Apo, itinagan mo, di mi aya inwaragawag tinaimbag adamag? Itinagan mo, di kam aya nagpaksyat iti ado ademonyo? Itinagan mo, di kam aya nagaramid kadagiti milagro? Ngem kunakto kadakwada, di kay amam mo, umadayo kayo kanyak, da kayo amanagdakdakas. Ngarod, siya sino man adumngeg kadagito'y saok ketong palenayda, mayarig iti masirib at tao anagpatakder iti balay na iti rabaw ti bato. Nagtudo ken nagangin iti napiksa ken naglayos. Ngem saan anarbaday tabalay? Agsipod ta na ipatakder iti rabaw ti bato. Ngem ti siya sino man adumngeg kadagitoy saok ket di natong palenida, mayarig iti maag at tao anagpatakder iti balay na iti kadaratan. Nagtudo ken nagangin iti napiksa ken naglayos ket narbaday tabalay. Nakaamamak ti pan nakarpana.
Idin na isaon ni Jesus dagitoy Nas daaw dagiti tattao iti wagas ti panangisuro na. Tanang isuro akas maysa nga addaan turay saan akas kadagiti mamaestro da iti linteg.